Ευρισκόμεθα όπως πάντα εις το βιβλίο των πράξεων των Αποστόλων, εις το 7ο κεφάλαιο, στίχο 42. Υπενθυμίζω για εκείνους που έρχονται ίσως για πρώτη φορά ότι ευρισκόμεθα εις την απολογία του Αγίου Στεφάνου, η οποία είναι η μακροτέρα και η βαθυτέρα από όλες τις απολογίες των Αγίων Ανδρών που περιγράφονται μέσα στο βιβλίο των πράξεων που περιγράφεται. Και τούτο διότι έχει πολλή θεολογία, γι' αυτό ακριβώς το λόγο ο Άγιος Ευαγγελιστής Λούκας την παραθέτει, διότι έχει στοιχεία τα οποία έφερσαν τον Απόστολο Παύλον. Και μπορούμε να πούμε ότι η θεολογία του Παύλου, αν μπορούμε να λέμε η θεολογία του Παύλου, είναι η θεολογία του Αγίου Πνεύματος. Δεν υπάρχει θεολογία Πέτρου και θεολογία Παύλου, αλλά με κάποια στοιχεία που θα λέγαμε έχουν μια ιδιαίτερα αποκάλυψη από το Πνεύμα του Θεού. Η θεολογία λοιπόν του Παύλου δεν είναι παρά η θεολογία του Αγίου Στεφάνου. Αντιλαμβάνεστε πόσο σπουδαία από πλευράς αφετηριακής είναι η απολογία του Αγίου Στεφάνου. Αυτά τα έχουμε πει και παλιότερα, απλώς τα αναφέρω για να συνδέσω το θέμα μου με εκείνους οι οποίοι για πρώτη φορά με ακούν. Και διαβάζω το κείμενο του στίχου 42 και του στίχου 43. Έστρεψε δε ο Θεός και παρέδωκεν αυτούς λατρεύει η στρατιά του ουρανού, καθώς διέγραπτε εν βίβλο των προφητών. Μη σφάγια και θυσίας προς την εγκατένη έτη τεσσαράκοντα εν τη ερήμο οίκος Ισραήλ. Και αν ελάβετε την σκηνή του Μολόχ και το άστρο του Θεού ημών Ρεμφάν, τους τύπους ους επιλύσατε προς σκηνή αυτής, και με τη κοιό ημάς επέκτηνα Βαβυλώνα. Και έστρεψε ο Θεός, λέει, θα το εξηγήσουμε λίγο πιο κάτω, και παρέδωκε αυτούς να φτάσουν στη λατρεία των αστέρων, όπως είναι γραμμένο στο βιβλίο των Μιζώνων, συγγνώμη, των Ελασσόνων προφητών, των 12. Μήπως φάγια και θυσίες μου προσφέρατε 40 χρόνια στην έρημο, και σηκώσατε τη σκηνή του Μολόχ και το άστρο του Θεού σας Ρεμφάν, όλους αυτούς τους τύπους των θεοτήτων που λατρεύσατε και τους προσκυνήσατε. Αλλά θα σας τιμωρήσω, θα σας στείλω εχμαλωσία πέρα και από τη Βαβυλώνα. Αυτά λένε τα δύο χωρία, αγαπητοί μου, τα οποία υπενθυμίζει ο Άγιος Στέφανος εις το ακροατήριο του συνεδρίου, διότι στο συνέδριο απολογείται. Βλέπουμε εδώ τον Άγιο Στέφανον, που εμείς εκμεταλλευόμεθα βέβαια την απολογία και την κάνουμε κάπως λεπτομερέστερη να την καταλάβουμε, διότι προφανώς η απολογία αυτή ελέγχθη εκ τελευταίρα, αλλά κατεγράφει εν περιλήψη, είναι πολύ φυσικό. Εδώ ο Άγιος Στέφανος δείχνει το αποτέλεσμα αυτής της κακίας του λαού, που ενώ δέχονται τόσο φανερά όλες τις ευεργεσίες του Θεού, την προστασία του Θεού, θα λέγαμε κατά έναν συγκλονιστικό τρόπο, θυμηθείτε παρακαλώ πως πέρασαν την Ερυθρό Θάλασσα, εν τούτης ιδωλολατρούν. Ενθυμίστε, λέγαμε την περασμένη φορά, ότι αιμοσκοπήθησαν, έκαναν ένα χρυσό μακάρι βόδι, το οποίο ζήτησαν από τον Ααρών ενώ απουσίαζε ο Μωυσής εις το όρο Σινά. Και ποιο ήταν το αποτέλεσμα αυτή της μοσχοποιήσεως? αυτής της στροφής του λαού προς την ειδωλολατρία, εκεί στα πρόθυρα, στους πρόποδες του βουνού, του όρου Σινά, όταν ανήλθε ο Μωυσής για να πάρει τον νόμο από το Θεό και ο λαός είδε το βουνό μέσα στον Ζώφον, στο μαύρο πυκνό σύννεφο, καπνίζον μέσα σε αστραπές και βροντές, και τρόμαξε ο λαός. Επίτηδες ο Θεός παρουσίασε τα πράγματα για να τρομάξει ο λαός, και έχοντας τον φόβον του Θεού να μην στραφούν στα είδωλα που ήσαν συνηθισμένοι να είναι στα είδωλα στην Αίγυπτο. Εν τούτης λίγες μέρες πέρασαν μετά από την άνοδο του Μωυσέως και ο λαός αυτός ειδωλολατρεί. Ποιο λοιπόν είναι αυτό το αποτέλεσμα αυτής της μοσχοποιήσεως? Έστρεψε ο Θεός. Έστρεψε ο Θεός. Τι θα πει έστρεψε? Θα πει απεμακρύνθη ο Θεός. Και γιατί απεμακρύνθη? Γιατί και εκείνοι, μας λέει ένας πιο πάνω στίχος, εστράφησαν εν την καρδία αυτών εις Αίγυπτον. Η καρδιά τους εστράφη στην Αίγυπτον. Έχοντας λοιπόν την καρδιά τους στην Αίγυπτον, μοσχοποιούν. Και ο Θεός με το ίδιο νόμισμα τους πληρώνει. Έστρεψε και ο Θεός. Αυτοί απομακρύνονται από τον Θεό με την προαίρεσή τους, και ο Θεός απομακρύνεται από αυτούς. Προσέξτε παρακαλώ αυτό το έστρεψε. Θα μας χρειαστεί πολύ, και μάλιστα ιδίως στη ζωή μας. Όταν αφήνουμε, αγαπητοί μου, το Θεό, μην ξεχνάμε ότι μας αφήνει και εκείνο. Βέβαια η αγάπη του μας παρακολουθεί. Η ελευθερία που μας έδωσε μας αφήνει, αλλά η αγάπη του μας παρακολουθεί. Εάν όμως πεισματικά τον αφήσουμε, τότε μας εγκαταλείπει. Και έχουμε πλέον την οριστική και την καταδικαστική εγκατάλειψη, που είναι μία αληθινή συμφορά. Βέβαια, ο Θεός είναι έτοιμος να εγκαταλείψει τον λαόν που έβγαλε από την Αίγυπτον, να τον εγκαταλείψει καταδικαστικά, και λέγοντας μάλιστα εις τον Μωυσή, θα αναδείξω από τα παιδιά σου καινούριο λαό. Δηλαδή θα ξεκινούσε όπως ξεκίνησε με τον Αβραάμ. Τότε έπεσε μπρούμητα ο Μωυσής, κάνει προσευχή: όχι Κύριε, όχι. Αν είναι να καταστρέψεις τον λαό αυτόν, και εμένα μαζί να καταστρέψεις. Αν είναι να με σώσεις, θα σώσεις και τον λαό. Για να μην πουν οι Αιγύπτιοι, να μην πουν οι γύρω λαοί, είχε πολλούς γύρω λαούς, να μην πουν ότι ο Θεός αυτού του λαού τους έβγαλε στην έρημον για να τους θανατώσει. Δώσε λοιπόν δόξα στο όνομά σου και μη τους θανατώσει. Και ο Θεός εκάμψει, εντός εισαγωγικών. Δηλαδή ήκουσε την προσευχή του Μωυσέως, που αγαπάει τόσο πολύ τις προσευχές των δικαίων, και έδωσε αυτήν την παράταση. Δηλαδή δεν είναι η οργή του καταδικαστική. Βεβαίως ετιμωρήθησαν, βεβαίως εκείνη η γενναία δεν μπήκε στη γη Χαναν, στη γη της Επαγγελίας, δεν μπήκε, μπήκαν τα παιδιά τους, αλλά όμως ο λαός δεν κατεστράφει. Έτσι δείχνει ο Θεός και τη δικαιοσύνη του και την αγάπη του. Πάντως το θέμα είναι ότι ο Θεός ετιμώρησε παιδαγωγικά και όχι καταδικαστικά. Έτσι η απομάκρυση του Θεού, αυτό το έστρεψε ο Θεός, δεν είναι το καταδικαστικό. Αλλά όταν όμως πεισματικά ο άνθρωπος επιμένει δηλαδή στην αμαρτία, θα το πάλι μία φορά, ο Θεός καταδικάζει. Η αμαρτία είναι εκείνη η οποία απομακρύνει πάντοτε από το Θεό. Γι' αυτό είχε πει σε εκείνη την εγκατάλειψη αυτό το έστρεψε, που ξαναλέγω θα πει απεμακρύνθη, στρέφω, θα πει απομακρύνομαι, γυρίζω και φεύγω. Την γενεά του Νόε ή το καταδικαστική αυτή η τιμωρία. Τι είπε ο Θεός? Ουμή καταμείνει το πνεύμα μου επ' αυτή, δια το είναι αυτούς σάρκας. Δεν θα μείνει το πνεύμα μου το Άγιον, είναι άνθρωποι σαρκικοί. Οπότε έχουμε την καταδικαστική πια απόφαση του Θεού. Η αμαρτία απομακρύνει, όπως οι μέλισσες απομακρύνονται από τον καπνό. Κατά τον ίδιο τρόπο και το πνεύμα του Θεού απομακρύνεται και φεύγει όταν υπάρχει η αμαρτία. Και η αμαρτία είναι ποικίλη η αμαρτία, αλλά θα λέγαμε σε δυο της ξεχωριστά σημεία. Είναι τα σαρκικά αμαρτήματα και η υπερηφάνεια. Οι Φαρισαίοι, οι σύνεδροι που τώρα ακούν τον Στέφανο, έχουν υπερηφάνεια. Η υπερηφάνεια τους ετύφλωσε και δεν τους άφησε να ακούσουν τον Λόγο του Θεού και να διορθωθούν. Γι' αυτό, αγαπητοί μου, πλήθος φορές ο ψαλμοδός μέσα στους ψαλμούς δέεται του Θεού και λέγει: μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου, αποστρέψεις, στρέφω, αποστρέφω, βλέπετε το ρήμα, μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταδένουσιν εις λάκων. Λάκος είναι ο τάφος και κατά συνεκδοχή είναι ο άδης. Μη μ' αφήσεις, Κύριε, μη γυρίσεις το πρόσωπό σου, γιατί θα κατέλθω εις τον τάφον, θα κατέλθω εις τον άδην, θα μοιάσω με αυτούς που πάνε στον άδη. Η απομάκρυση του Θεού ακόμη και από τα κτίσματα τα κάνει να ταράσσονται. Λέγει ο ψαλμοδός πάλι: αποστρέψαντος δε σου το πρόσωπον, από τα κτίσματα εννοείται, ταραχτίσονται. Όταν θα γυρίσεις το πρόσωπό σου από τα δημιουργήματά σου, αυτά θα αρχίσουν να ταράσσονται. Έτσι η απομάκρυνση του Θεού μεταβάλλει τον άνθρωπο σε έρημο, σε βδέλυγμα ερημόσιο. Η απομάκρυνση του Θεού δημιουργεί την κόλαση, γιατί στην κόλαση υπάρχει η απουσία του Θεού. Είναι μια συμφορά που ποτέ δεν θα ήθελε το μια τέτοια συμφορά κανείς, ούτε για τον χειρότερο εχθρό. Κάποια στιγμή μπορούμε να πούμε: επιτέλους να πάει στην κόλαση. Αν βλέπαμε από μια χαραμάδα τι σημαίνει κόλαση, ουδέποτε θα το ευχόμεθα, αγαπητοί μου, αυτό, ούτε για τον εαυτό μας φυσικά, ούτε για τους άλλους, ούτε δια τους διώκτας μας, ούτε για εκείνους οι οποίοι μας ταλαιπωρούν στην ζωή, μόνο και μόνο γιατί έχουμε την χριστιανική ιδιότητα. Αλλά ο Θεός δεν απομακρύνεται μόνον, αλλά παραχωρεί και την εσχάτη πλάνη. Αυτό μας ενδιαφέρει πάρα πολύ. Όταν ο Θεός στρέφει το πρόσωπό του, τότε επιτρέπει να ορμήσει επάνω εις τον άνθρωπο ή στο λαό, να ορμήσει τι? Η τελευταία πλάνη. Και αυτή η εσχάτη πλάνη δεν είναι παρά η ιδωλολατρία, η δαιμονολατρία, η δαιμονοληψία, αν το θέλετε ακόμα. Λέγει εδώ στο χωρίον που αναφέρει ο Άγιος Στέφανος: και παρέδοκεν αυτούς, λατρεύει τη στρατιά του ουρανού. Τους παρέδωσε, λέγει, να λατρεύουν την στρατιά του ουρανού. Τι σημαίνει παρέδωκε? Προσέξτε παρακαλώ και το ρήμα παρέδωκε. Είναι κάτι το οποίο πολύ συχνά το βρίσκουμε στη γραφή ή τα συνώνυμά του ρήματα. Το πάτερ ημών λέμε και μη είσαι νέοι της ημάσης πειρασμών. Εδώ λέγει και παρέδοκεν, είναι συνώνυμα. Ο Θεός παραδίδει ή εις ενέγγυς του ρήματος εις φέρω. Μη μας φέρει στον πειρασμό. Ο Θεός φέρει στον πειρασμό. Ο Θεός παραδίδει στο κακό. Μα δεν είναι Θεός αγαθός. Αυτό το παρέδοκεν, όπως ερμηνεύει ο Ιερός Χριστόστομος, σημαίνει ίασεν εσύν, δηλαδή άφησε. Ακούστε, ίασεν εσύν, είναι το άφησε, το αφήνω. Ή όπως λέγει ένας αρχαίος σχολιαστής, εμένοντας τη ασεβία ίασεν. Επιμένοντες οι Εβραίοι στην ασέβεια, και ασέβεια είναι όταν στρέφονται κατά του Θεού προσωπικά, τους άφησε. Ώστε παρέδοκεν θα πει άφησε. Ούγαρ εξ ανάγκης εφέλκεται εαυτό λατρεύει. Δεν εξαναγκάζει τον άνθρωπο να λατρεύει το Θεό ή να μην βρίσει το αυτεξούσιον, για να μην προσβάλλει το αυτεξούσιον. Δέστε παρακαλώ πως ο Θεός ευλαβείται το αυτεξούσιον που εχάρισε εις τον άνθρωπο. Που είναι εκείνοι που λένε και υβρίζουν τον Θεό ότι δεν είναι ελεύθεροι ή ό,τι άλλο. Και το σημαντικό είναι το εξής, ότι παραδίδει ο Θεός, δηλαδή επιτρέπει να γίνει σε εκείνο που οι άνθρωποι επιμένουν. Στους Εβραίους, σε τι επέμεναν οι Εβραίοι? Επέμεναν στο μοσχάρι των τορνευτών, των χωνευτών, συγγνώμη, των χωνευτών. Εμένοντας, λέει ο Ιερός Δαμασκηνός, αυτούς παρέδωκεν ο ύλοντο. Επειδή επέμεναν, θα λιθοβολούσαν παρακαλώ τον Αρών. Ο βέβαιος ο Αρών δεν ήταν Μωυσής. Ο Μωυσής είχε σιδηράντη γνήμη. Έσπασε τις πλάκες, γάμο, έβαλε τις φωνές και είπε, ένας λαός που κινείται με αυτόν τον τρόπο δεν του αξίζει νομοθεσία θεϊκή. Τρόμαξαν όλοι, κοκάλωσαν, αλλά δεν κοκάλωσαν όμως μπροστά στον Αρών. Του πήραν τον αέρα και τον απείλησαν να τον φωνέσουν, να τον λιθοβολήσουν, εάν δεν ενέβη δε στο αίτημά του να τους φτιάξει μοσχάρι χωνευτό, να το λατρέψουν. Και τον επέπληξε τον Αρών βεβαίως ο Μωυσής, που ήταν ο μεγαλύτερος αδελφός του Μωυσέως. Αλλά προσέξτε εδώ, επιμένουν, τους παραδίδει λοιπόν ο Θεός, δηλαδή τους άφησε ο ύλοντο, εκείνο που προτίμησαν. Τι προτίμησαν? Την ειδωλολατρία. Αυτό προτιμάτε? Σας παραδίδω λοιπόν στα χέρια τη ειδωλολατρία. Προσέξτε, φοβερό αυτό. Επιμένεις στα σαρκικά αμαρτήματα, θα σε παραδώσει στα χέρια του δαίμονα της πορνείας. Δεν θα σε παραδώσει, θα σε αφήσει. Αφού επιμένεις. Έχουμε ένα τυπικό παράδειγμα στην Καινή Διαθήκη. Είναι η συμπεριφορά των Γεργεσινών, όπως θα ενθυμίστε, εναντί του Κυρίου που τους αφήνει και απομακρύνεται, το ζήτησαν. Κύριε, λέει, σε παρακαλούμε φύγε, μην μπει στην πόλη μας μέσα. Αλλά τι κάνει ο Κύριος? Τους παραδίδει, εντός εισαγωγικών τη λέξη, τους παραδίδει στην κυροποίησή τους. Όπως αυτοί διάλεξαν τους χείρους, τα γουρούνια, έπαθαν ζημιά, εμπορική ζημία, και τους παραδίδει στην χειροποίησή τους. Έγιναν γουρούνια. Όπως παρέδωκε τους Εβραίους εις το μοσχάρι το χωνευτό, εις τη μοσχοποίηση, δηλαδή να γίνουν βόδια. να μην καταλαβαίνουν που πάνε τα τέσσερα. Να έχουν σκοτισμένο νου, το διάλεξαν μόνοι τους. Εκείνο που διαλέγουν, σε εκείνο και τους αφήνει ο Θεός. Το τραγικό είναι ότι αυτό συμβαίνει πάντοτε μέσα στην ιστορία και μέσα στην πορεία κατά δυστυχία και των χριστιανών. Θα σας διαβάσω μία περικοπή, είναι το πρώτο κεφάλαιο προς Ρωμαίους. Βεβαίως ο Απόστολος Παύλος περιγράφει την κατάσταση της ανθρωπότητας της εποχής εκείνης. Αλλά αν ήταν στην εποχή μας, θα έγραφε το ίδιο κεφάλαιο, αλλά ίσως με μελανότερον τρόπον, και θα έγραφε και θα σημείωνε ότι αυτά που γράφω δεν είναι πια για τους εθνικούς, για τους ειδωλολάτρες, που κατήλθαν οι άνθρωποι που ενέμειναν στην ειδωλολατρία, αλλά είναι για τους χριστιανούς οι οποίοι εστράφησαν εις την ειδωλολατρία, εις την εγκατάλειψη του Θεού. Ακούστε. Στην περικοπή που θα σας διαβάσω, που περικλείεται μεταξύ των χωρίων 18 και 28, είναι 10 στίχοι, τρεις φορές αναφέρεται το ρήμα «διό και παρέδοκε». Γι' αυτό το λόγο και παρέδοκε ο Θεός. Τρεις φορές το παρέδοκε, που είναι το ίδιο με αυτό που εξηγούμε τα σύνορα από την Παλαιά Διαθήκη, που είναι ταυτόσιμο με το «έστρεψεν ο Θεός». Λέει, αποκαλύπτεται η οργή, αποκαλύπτεται οργή Θεού από ουρανού επί πάσαν ασέβειαν και αδικίαν ανθρώπων, διότι γνώντες των Θεών, ούχος Θεών εδόξασαν και ήλαξαν την δόξαν του αυθάρτου Θεού εν ομοιώματι εικόνος θαρτού ανθρώπου και πετεινών και τετραπόδων και ερπετών. Ο άνθρωπος δεν έμεινε στη γνώση του Θεού, αλλά έπεσε στην ειδωλολατρία. Διό και παρέδοκε για τον λόγον αυτών παρεχώρησε ο Θεός, παρέδοκε αυτούς ο Θεός εν τες επιθυμίες των καρδιών αυτών εις ακαθαρσίαν του ατιμάζεστε τα σώματα αυτών εν εαυτής. Ήκινες μετσύλαξαν την αλήθεια του Θεού εν το ψεύδι και εσεβάστησαν και ελάτρεσαν τη κτήση παρά τον κτήσαντα. Πρώτο σύμπτωμα βλέπει κανείς εδώ πέρα, ότι λέει παρέδωκεν τους εαυτούς των στις επιθυμίες των εις ακαθαρσίαν του ατιμάζεστε, το να ατιμάζουν τα σώματά τους, προσέξτε, εν αυτής πρόκειται περί του αυνανισμού. Η αμαρτία αυτή αναφέρεται στην Καινή Διαθήκη με τη λέξη των όρων ακαθαρσίας, αλλά και την καταθέτει την λέξη των όρων ακαθαρσίας, αλλά κάνει και περίφραση της αμαρτίας. Θα το ξέρω από άλλη μια φορά. Του ατιμάζεσαι, αυτή η ατιμία είναι, άμα έτσι κάπως. Του ατιμάζεσαι τα σώματα αυτών εν αυτής. Το βλέπετε καθαρά. Ήτινε, πάει σε παρακάτω τώρα, μετήλαξαν την αλήθεια του Θεού εν το ψεύδι και σεβάστηκαν και λάτρευσαν αντί τον κτίσαντα την κτίση. Ώστε αυτό το σαρκικό αμάρτημα είναι καρπός μιας ειδωλολατρίας, ναι. Δια τούτο παρέδωκεν αυτούς ο Θεός εις πάση ατιμίας. Δεύτερη φορά το παρέδωκεν. Γι' αυτό το λόγο, επειδή εστράφησαν στα ίδωλα, τους παρέδωκε ο Θεός στα πάση της ατιμίας. Υπάρχουν και πάθη ένδυμα, ώστε να μιλάει εδώ για πάθη άτιμα. Δεν υπάρχει κανένα πάθος που να είναι ένδυμα, αλλά είναι μερικά κατεξοχήν άτιμα. Διότι το να μεθάς βεβαίως είναι ένα πάθος, αλλά δεν είναι άτιμον πάθος. είναι ένα πάθος, σε αρέσει το κρασάκι και μετά. Προσέξτε αμαρτία. Αλλά ποια είναι αυτά τα πάθη της ατιμίας? Ακούστε την περιγραφή. Ετεγαρθήλε αυτόν με τύλαξαν την φυσικήν χρήσην ή την παραφύση. Πρόκειται περί του λεσβιασμού. Ομοίως δε και οι άρσενες. Τι αρσενική δεν λέει οι άνδρες. Και λοιπά, διαβάσατε τα στην πρώτη, στο πρώτο κεφάλαιο, παρακαλώ, εσείς μην πω στον κόπο να τα πω εγώ, ώστε να τα πάθει τα ατιμία. Η ομοφιλοφιλία είναι πάθος ατιμία. Λέμε για αυτόν τον άνθρωπο πίνει κρασάκι, να φάει, ο ταλέπορος. Όταν όμως είναι ομοφιλόφιλος, σχεδόν, αισθανόμαστε μια ιδία. Βλέπετε παρακαλώ, πάθει ατιμία. Διότι τι γίνεται με το να πιω κρασί παραπάνω? Παραπάνω έκανα μία κατάχρηση της ύφης. Τι γίνεται με την ομοφιλία? Μία παράχρηση της φύσεως. Δηλαδή κάτι που είναι άλλο πράγμα. Είναι κάτι που δεν το ξέρω τα ζώα. Το κάνει ο άνθρωπος. Γιατί? Διότι είναι το αποτέλεσμα, ο καρπός μιας καταστάσεως αποστασίας. Είναι ο καρπός της ειδωλολατρίας. Και καθώς ούτε δοκίμασαν τον Θεό να έχει εν επιγνώση, δεν δοκίμασαν να έχουν τον Θεό με επίγνωση, τρίτη φορά παρέδωκεν αυτούς ο Θεός εις αδόκιμον νουν ποιήν τα μη καθήκοντα. Τους παρέδωκε τώρα το χειρότερο απ' όλα, το να μην έχει πια νου. Αδόκιμος νους, δηλαδή νους που δεν είναι πλέον δόκιμος, δεν κρίνει πια σωστά. Και τι κάνει ο αδόκιμος νους? Ποιεί τα μη καθήκοντα, δηλαδή τα μη πρέποντα. Ώστε τα μη πρέποντα, μα τι βλέπουμε εδώ? Τρεις φορές επαναλαμβάνεται, και εγώ το επαναλαμβάνω, το παρέδωκε ο Θεός. Και έχει εδώ την έννοια του άφησε, του εγκατέλειψε. Αν στην εποχή μας η ομοφιλοφιλία, αυτό το κατεξοχήν πάθος που είναι σημείο των εσχάτων καιρών, υπήρχε πάντοτε, αλλά σε έξαρση είναι σημείο κατά τους πατέρας, σημείο των εσχάτων καιρών. Έχουμε αυτήν την εγκατάλειψη, ή μάλλον έχουμε το πάθος, σημαίνει έχουμε την εγκατάλειψη. Για να υπάρχει το πάθος, που σημαίνει τι σημαίνει? Ότι η επιμονή στην ειδωλολατρεία μας οδήγησε σε αυτήν. Ή για να ανακεφαλαιώσω, πρώτον, οδηγεί αυτή η επιμονή μας στην ειδωλολατρική μας έτσι τοποθέτηση. Είμαστε ειδωλολάτρες, σας το έχω πει πολλές φορές. Μας οδηγεί πρώτον στην θεληματική άγνοια ή στην αγνόηση του Θεού. Αγνοούμε τον Θεό, ερήμη του Θεού. Δεύτερον, στην λατρεία της φύσεως, και έχουμε φαινόμενα τέτοια στην εποχή μας. Τρίτον, η διαστροφή της φύσεως. Η ομοφιλοφιλία είναι μια διαστροφή, και κοντά σε αυτήν υπάρχουν κι άλλες διαστροφές. Τέταρτον, στην πτώση και στο κατάντημα ατίμων παθών. Και πέμπτον, στην απόκτηση, το χειρότερο απ' όλα, στην απόκτηση αδοκίμου νου, που δεν διακρίνει τα αρμόζοντα, δεν διακρίνει τα σωστά, δεν διακρίνει τα λογικά, δεν διακρίνει τα φυσικά. Τη λέξη φυσικά τη βάζω εντός εισαγωγικών. Και αν πει ένας νέος ότι είναι εγκρατή, τον κοροϊδεύουν οι άλλοι, γιατί έχουν αδόκιμον νουν. Εάν ερωτήσετε, γιατί σήμερα θα επαναλάβω για δεύτερη φορά, έχουμε φοβερή αύξηση των διαστροφών και της ομοφιλοφιλίας Η απάντηση είναι ότι οι άνθρωποι αφήνουν τον αληθινό Θεό και στρέφονται σε ειδωλολατρικές θρησκείες, σε σύγχρονα ή παλαιά είδωλα, αφού υπάρχει, όπως σας είπα, η νοσταλγία της παλιάς μας θρησκείας, η νοσταλγία των ειδώλων, είναι ακατανόητα πράγματα, και υβρίζομαι των χριστιανισμών, υβρίζομαι των Απόστολων Παύλων που μας έφερε τον χριστιανισμό, θα λέγαμε συναπτά, και τον Ευαγγελιστή Λουκά που ήταν συνοδός και συνεργάτης του Παύλου, και εκείνον θα υβρίζαμε γιατί μας έφεραν τον χριστιανισμό και μας κατέστρεψαν, όπως λέγεται, την ωραία θρησκεία των προγόνων μας. Τι θέλετε, τι θέλετε, είμαστε χειρότεροι εμείς, διότι το να είμαστε ειδωλολάτρε πριν γνωρίσουμε την αλήθεια θα είχαμε εκείνα τα αποτελέσματα που είχαμε. Το να φύγουμε από τον Χριστό για να ξαναγυρίσουμε στα είδωλα, το πράγμα είναι φοβερό. Μοιάζουμε με τους Εβραίους, οι οποίοι έχουν μπροστά τους τα θαυμάσια του Θεού και στρέφονται με το νου τους και την καρδιά τους στην Αίγυπτο. Έτσι εγκαταλείπονται οι άνθρωποι από τον Θεό, με αποτέλεσμα την ερήμωσή τους. Και ο άνθρωπος που εγκαταλείπεται από τον Θεό πέφτει από πλάνη σε πλάνη. Να ειδείτε παρακαλώ εκείνοι οι οποίοι αποδέχονται αυτές τις θεωρίες των διαστροφών, να δείτε τι θεωρίες βγάζουν, ώστε να επαληθεύετε αυτό που σας λέγω. Και δεν το λέγω βέβαια εγώ. Το να πέφτει ο άνθρωπος από πλάνη σε πλάνη. Όπως όταν γλιστράς, δεν πιάνεις από πουθενά, γλιστράς σε κάτι πιο γλιστερό, πιο ληστηρό. Έτσι και οι Εβραίοι, από την κτηνολατρία του μοσχοποιηθέντος ειδωλού, πέσαν εις την αστρολατρία. Προσέξτε, εις την αστρολατρία. Τι είπε το χωρίον, ότι ελατρεύσατε, λέει, τον Μολό και το αστέρι του Θεού σας ρεμφάν. Αστρολατρία. Τι είναι η αστρολατρία? Είναι παλαιοτάτη μορφή ειδωλολατρία και ονομάστηκε σαβαϊσμός, η λατρεία των ουρανίων σωμάτων, επειδή Σαβαώθ λέγεται ο Κύριος των άστρων, και συνεπώς είναι παντοκράτορ. Σαβαϊσμός λέγεται η λατρεία εκείνων που ο Θεός θεωρείται παντοκράτορ, δι' των αστέρων. Στην αστρολατρία υπάγεται και η λατρεία του Θεού Μολόχ, όνομα ειδόλου των Αμμονιτών. Οι Αμμονίτε ήταν ένας λαός εις τη γη Χαναάν, Χαναανίτες ήταν κι αυτοί, που πιθανότατα η λατρεία αυτή του Μολόχ, που πάρα πολλές φορές γίνεται λόγος μέσα στην Παλαιά Διαθήκη περί του Μολόχ, ή το η λατρεία του Ηλίου. Έχει σημασία αυτό, έχει σημασία, διότι και οι Μασόνοι λατρεύουν τον Ήλιον, διότι ο Μέγας Αρχιτέκτον του Σύμπαντος, ο Ματ είναι τα αρχικά, Μέγας Αρχιτέκτον του Σύμπαντος, Ματ, είναι η λατρεία του Ηλίου. Βέβαια η λατρεία αυτή φέρεται με πολλά ονόματα ανάλογα με το λαό που λατρεύει τον Ήλιον. Οι Αμμονίτες τον έλεγαν, όπως και οι κάτοικοι της Χαναάν, τον έλεγαν Μολόχ, και είχαν δημιουργήσει βεβαίως και το είδωλό του, το άγαλμά του. Αυτό ήταν το χάλκινον, και ήταν το περίεργο άγαλμα, προσέξατε. Εσωτερικά ήταν χείλον ή κούφιο, ήταν σαν ένα είδος καπνοδόχου, και η κεφαλή του αγάλματος ήταν ανθρωποειδές, δηλαδή ένας άνθρωπος που είχε χέρια, αλλά το κεφάλι ήταν βοδιού, τα χέρια ανθρώπινα, και τα, από πάνω ήταν η καμινάδα, βάζανε από κάτω φωτιά, πήρωνε το άγαλμα, και τα χέρια τα είχε εκτεταμένα, έτσι εκτεταμένα. Όπως λοιπόν τα είχε εκτεταμένα την αγκαλιά του, τι έγινε του? Σε αυτήν την μεταλλική αγκαλιά του αγάλματος τοποθετούσαν οι άνθρωποι τα νήπια τους ή τα παιδιά τους για να καούν προσφερόμενα θυσία εις τον Θεόν Μολόχ. Ή το φρικός. Και αυτό παρακαλώ το έκαναν και οι Εβραίοι, επειδή δεν μπορούσαν αυτοί οι άνθρωποι ποτέ να ξεκολλήσουν από την ειδωλολατρία. Ποτέ ο λαός αυτός δεν έφυγε καθόλου το μήκος της ιστορίας του και στις πιο λαμπρές του ημέρες ποτέ δεν ξεκόλλησε από την ειδωλολατρία, όπως κατά δυστυχίαν και εμείς οι Έλληνες ποτέ δεν ξεκολλήσαμε από τον παγανισμό, την ειδωλολατρία των προγόνων μας. Για να μην ακούγονται οι φωνές των μικρών παιδιών που τσίριζαν, φώναζαν. Τώρα οι Εβραίοι κάνουν αυτό, ε. Ο Θεός λέγει ότι ο Θεός σας ομολόγ. Οι θήτες έκροαν τύμπανα, εκοφαντικά, για να μην ακούγονται οι φωνές των μικρών παιδιών. Εδώ κάποτε, αγαπητοί μου, πάμε να κοινωνήσουμε τα παιδάκια μας και ένα παιδάκι έκλαψε και τα άλλα συντονίζονται και αρχίζουν όλα να κλαίνουν. Εδώ πάμε βόδια, γελάδια, πάμε στο σφαγείο. Φωνάζει λοιπόν ένα ζώο και όλα συντονίζονται. Σκεφτείτε παιδάκια που να τα σφάζουν, να τα καίνε, φρικώνουν, και να βλέπουν τη σκηνή τα παιδιά που τα ετοιμάζουν για να τα ρίξουν στην αγκαλιά την πληρωμένη του αγάλματος. Φαίνεται λοιπόν σαφέστατα πως υπήρχαν λάτρεις του Μολόχ εις των λαών του Ισραήλ, γιατί τόσο η γλώσσα του Μωυσέου όσο και η γλώσσα του προφήτου Αμός είναι αυστηρή στο θέμα αυτό. Αργότερα, κοντά στα Ιεροσόλυμα, υπήρχε ένας τόπος λατρείας του Μολόχ. Εκείνοι δε που έκαναν ανθρωποθυσίες στον Μολόχ ήταν η βασιλής Άχαζ, Δέλτα Βασιλείων 16,3, ήταν και ο Μανασής, ο ασεβέστατος αυτός βασιλιάς, Δέλτα Βασιλείων 21,6. Έκαναν τέτοιες ανθρωποθυσίες. Γι' αυτό γράφει ο 105 ψαλμός. Ακούσατε τώρα τον ψαλμό, να δείτε ότι είναι ανάγλυφος την περιγραφή του. Και έθισαν, θυσίασαν τους ιούς αυτών και τα σφυγατέρας αυτών της δαιμονής. Ώστε λοιπόν είναι δαίμονες τα αγάλματα αυτά. Και εξέχεαν αίμα αθών, αίμα ιών αυτών και θυγατέρων, το αίμα των αγοριών των και των κοριτσιών των, ον έθισαν της γλυπτής Χαναάν, που θυσίασαν εις τα γλυπτά, εις τα αγάλματα, εις τα είδωλα της γης Χαναάν. Και φωνοκτονήθη η γη. Ακούσατε αυτό το αίμα, φωνοκτονώ. Και φωνοκτονήθη η γη εν της έμαστη και εμιάνθη εν της έργης αυτών. Δηλαδή εμιάνθη, δεβηλώθηκε η γη στα ανώθια αυτά έργα των. Ώστε βλέπουμε λοιπόν, αγαπητοί μου, ότι έχουμε το άγαλμα του Θεού Μολόχ. Στους Καρχιδονίους το όνομα Μολόχ, ο Θεός Μολόχ, αναφέρεται εις τον Θεόν Κρόνων των Ελλήνων. Προσέξτε, εις τον Θεόν Κρόνων. Ξέρουμε από τη μυθολογία ότι ο Κρόνος, προσωποποίησης του χρόνου, ότι ο Κρόνος έτρωγε τα παιδιά του. Το ξέρετε από τη μυθολογία. Και φαίνεται ότι από αυτήν την μυθολογία, από αυτόν τον μύθο, ξεκίνησε αυτή η λατρεία του Κρόνου, που ήτο, εδώ μπερδεύονται πολλές φορές τα πράγματα, άλλοτε ο ήλιος, άλλοτε ο Κρόνος, ο πλανήτης Κρόνος, αλλά όχι ο Κρόνος ο γνωστός μας, θα σας το πω λίγο πιο κάτω, ώστε να θυσιάζουν τα νήπια τα παιδιά στο άγαλμά του. Δηλαδή κατευρόχτιζε και αυτός τις θυσίες. Το άστρο του Θεού Ρεμφάν, ποιο είναι αυτό το άστρο του Θεού Ρεμφάν, άστρο, φαίνεται πάλι ότι είναι ο Θεός Κρόνος, διότι υπάρχουν παραλλαγές στους λαούς, είναι γνωστό. Δεν είναι όμως ο πλανήτης Κρόνος, αυτόν τον οποίο ανακαλύψαμε αργότερα. Ο πλανήτης Κρόνος είναι γνωστό ότι δεν είναι το γνωστό εις τους αρχαίους ως πλανήτης, ένας από τους 7 πλανήτες της Γης, αν δεν κάνω λάθος. Αλλά ήτο, προσέξτε, μάλιστα στην κοπτική γλώσσα αναφέρεται ο Κρόνος ως Ρεμφάν, και είναι το πρωινό αστέρι το πολύ λαμπερό, το οποίο προηγείται του ηλίου, δηλαδή η γνωστή μας Αφροδίτη, ο γνωστός μας δηλαδή Αυγερινός. Λέει μάλιστα ο Κύριος Αλεξανδρίας το εξής: Ρεμφάν δε, λέει ο Άγιος Κύριλλος, ερμηνεύεται σκοτισμός ή τη τύφλωσης προς εκείνων γεμήν των αιωσφόρων. Ο αιωσφόρος είναι ο Φέρον, την Αυγή, δηλαδή η Αφροδίτη, δηλαδή ο Αυγερινός, ως προανίσχοντα της ηλίου μαρμαριγής. Είναι αυτός που προανατέλλεται του ηλίου και αρχήν ημέρας εισφέροντα της επί της γης, και γίνεται η αρχή το ότι θα δοθεί στη γη. Αλλά τις προσκυνούς τη γέγονεν Ρεμφάν, αλλά για εκείνους που τον προσκυνούν, τον Αυγερινό, τον Κρόνον, έγινε Ρεμφάν, δηλαδή του τέστην σκοτισμός ή τη τύφλαση. Έτσι ετυμολογείται η λέξη Ρεμφάν στην κοπτική γλώσσα. Ώστε βλέπουμε τι λατρεύουν. Λέγει ακόμη ότι ελατρεύσε τον Μολό, το αστέρι του Ρεμφάν και τους τύπους. Τι είναι αυτοί οι τύποι? Οδιώματα των θεοτήτων, πανάρχες λατρείες ουρανίων σωμάτων, που είπε ο Θεός. Ου ποιήσεις, λέει στο βιβλίο της Εξόδου 20,4, ου ποιήσεις σε αυτό είδωλον, δεν θα κάνεις για τον εαυτό σου είδωλον ουδέ παντός ομοίωμα, ούτε ομοίωμα κανενός πράγματος, όσα εν το ουρανό άνω, ό,τι υπάρχει επάνω εις τον ουρανό. Δεν θα λατρεύσεις ούτε τον ήλιον, ούτε την σελήνη, ούτε τη στρατιά του ουρανού, δηλαδή τα αστέρια. Και όμως αυτές οι πανάρχιες, αγαπητοί μου, λατρεία επιζούν ακόμη και μέσα εις τον χριστιανικό λαό μας. Είναι η αστρολογία. Το ακούσατε, είναι η αστρολογία. Τι είναι η αστρολογία? Πιστεύετε ότι τα αστέρια επηρεάζουν τη ζωή του ανθρώπου και συνεπώς μπορεί να ερευνηθεί το μέλλον του ανθρώπου από το γεγονός της γεννήσεώς του στην χρονική στιγμή ή στην περίοδο που ο ήλιος περνά μέσα από ένα, θα λέγαμε, ζωδιακόν αστερισμόν. Ποιο μήνα γεννήθηκε? Ανήκεις λοιπόν εις το ζώδιον τάδε. Πρέπει λοιπόν να δέχεσαι τον επηρεασμό, την επίδραση του ζωδίου σου. Ζώδια, ξέρετε ότι είναι σταθεροί αστέρες που δίνουν κάποιο σήμα, και οι αρχαίοι Έλληνες βάλανε φανταστικά ζώα εκεί, τα ενώσανε με μια νοητική γραμμή και με λίγο παραπανήθεια φαντασία είπαν ότι είναι αυτό το ζώο και εκείνο το ζώο. Ώστε λοιπόν, τι είναι αυτό η αστρολογία η πίστη ότι τα αστέρια επιδρούν επί της ζωής του ανθρώπου, μάλιστα όταν γεννάται σε κάποια, όπως σας είπα, δεδομένη στιγμή. Αυτό λέγεται και αθρομαντία, λέγεται και γενεθλιολογία. Έτσι καταρτίζονται πληροφοριακοί πίνακες που λέγονται οροσκόπια, και δεν υπάρχει στην Ελλάδα εφημερίδα ή περιοδικό που να μην καταχωρεί κάθε μέρα ή κάθε εβδομάδα ένα οροσκόπιο. Ελάτε τώρα να μου πείτε αν αυτά που λέμε είναι απλή μια ιστορία του παροχημένων εποχών ή αν είναι συγχρονότατα πράγματα που πρέπει να τα προσέξουμε. Βλέπετε πως πέρασαν στη ζωή μας και πως μας κατακρίνει ο Θεός ότι φτάνουμε σε αυτό το σημείο. Γι' αυτό θα φτάσει ο Θεός να στρέψει την πλάτη του, να άρει την χάρη του και να μείνουμε έρημοι Θεού και έρημοι Θείας Χάριδος. Θα ήθελα να σας πω ότι δεν υπάρχει καμία, μα απολύτως καμία επίδραση από τα αστέρια. Είναι μία απάτη. Έχω ένα απόκομα εφημερίδα. Είναι στην Ελευθερία δημοσιεύτηκε 25 Ιανουαρίου του 86. Επιτρέψατε μου τροχάτη να σας το διαβάσω. Η αστρολογία είναι φιάσκο. Φιάσκο είναι η ιταλική λέξη και θα πει παταγώδης αποτυχία. Τα αστέρια δεν έχουν καμιά επίδραση στους ανθρώπους. Υπότιτλος, το κείμενο. Μία ενδιαφέρουσα εισήγηση επιδράσεις των αστέρων στη γη και τον άνθρωπο. Παρουσίασε χθες ο κύριος Παύλος Δασκαρίδης, αναπληρωτής καθηγητής της αστρονομίας στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας και μέλος της Διεθνούς Αστρονομικής Ενώσεως, στα πλαίσια του μαθήματος του Ανοιχτού Πανεπιστημίου, με σύγχρονη προβολή κατατοπιστικών σλάιντ. Στη διάρκεια της εισήγησης εξετάστηκαν διαδοχικά οι αποστάσεις και οι επιδράσεις της Σελήνης και των πλανητών πάνω στη Γη και στην βιόσφαιρά της, και αποδείχθηκε ότι μόνο η παλιριογόνος δύναμη ιδίως της Σελήνης επιδρά πάνω στη Γη. Η επίδραση εξάλλου του ηλίου πάνω στη Γη είναι μεγάλη και πολλαπλή, όχι τόσο εξαιτίας της παλιριογόνου δύναμης που είναι μικρότερη από εκείνη της Σελήνης, αλλά εξαιτίας του ηλιακού ανέμου και της ηλιακής ακτινοβολίας σε όλα τα μήκη κύματος. Εξετάστηκε ακόμα η συνολική επίδραση όλων των πλανητών όταν βρίσκονται σε σύνοδο, κάτι που οι αστρολόγοι το θεωρούν πολύ σπουδαίο, σε σύνοδο μεταξύ του. Σύνοδος θα πει σε μια ευθεία ορατή, θα πει σύνοδος πλανητών, δηλαδή το ένα πίσω από το άλλο. Οπτικός, όπως τα βλέπουμε εμείς από τη Γη, λέγεται σύνοδος των αστέρων, μεταξύ τους πάνω στη Γη, και αποδείχθηκε πόσο σπάνια αλλά και πόσο ακίνδυνη είναι για τον άνθρωπο. Τέλος απέδειξε, αναπτύσσοντας τα επιχειρήματά του, πως κανένας άλλος αστέρας δεν μπορεί να έχει οποιαδήποτε επίδραση πάνω στον άνθρωπο, ψυχολογική ή βιολογική. Έτσι απορρίπτεται κάθε σκέψη επίδρασης αστερισμών ή ζωδίων πάνω στην τύχη του ανθρώπου, δηλαδή καταραίει το όλο οικοδόμημα της αστρολογίας, της οποίας δεν πρέπει βέβαια να πιστεύει κανένας λογικός άνθρωπος. Αυτά λέγει η διάλεξη αυτού του καθηγητού της αστρονομίας. Αγαπητοί μου, ο Θεός βδελίσεται αυτά τα καμώματα όταν ασχολούμεθα με τέτοια πράγματα. Ο Θεός και η προαίρεση του ανθρώπου κυβερνούν τον άνθρωπο. Εγώ τι θα αποφασίζω για τον εαυτό μου? Και η αγάπη του Θεού είναι εκείνα που κυβερνούν τον άνθρωπο. Ούτε τα ζώδια, ούτε τα αστέρια. Είναι αμαρτία, βαρυτάτη, γιατί απλούστατα είναι ειδωλολατρία. Και είναι ειδωλολατρία γιατί αποδίδομαι λογική δύναμη στα αστέρια. Διότι όταν αποδίδομαι επίδραση επί της ζωής μας, επί των τυχών μας, δεν αποδίδω με λογική δύναμη εις τα αστέρια του ουρανού. Η λατρεία της θεάς τύχης, η λατρεία της μοίρας και του ριζικού, εδώ δεν έχουν την κατηγορία τους, εδώ δεν υπάγονται. Στη λατρεία των αστέρων, το τυχερό σου λέγει, πότε γεννήθηκες, θα έρθουν οι μοίρες να σου προχαράξουν τη μοίρα σου. Τύχη, μοίρα, ριζικό, δεν υπάρχουν. Όταν αγοράζουμε λαχεία υποσυνείδητα, χωρίς να το καταλαβαίνουμε, είμεθα λάτρης αλλοτρίων θεοτήτων, λατρεύομαι την στρατιά του ουρανού, θα το πω, είτε το καταλαβαίνουμε είτε δεν το καταλαβαίνουμε. Των θεών ίδιων, θα το επαναλάβω, τον λατρεύουν οι μασόνοι, οι τέκτονες, είναι ο Μάτς. Για να δείτε δε πόσο επίκαιρο θέμα είναι αυτό, που ανθρωποί μας παρασύρονται μέχρι τα άντρα των μασονικών στοών. Αν μπείτε μέσα σε μία μασονική στοά, βέβαια δεν μπήκα, αλλά έχουμε πάρα πολλές φωτογραφίες, θα δείτε όπως εμείς έχουμε το τέμπλο με τις εικόνες του Χριστού, της Παναγίας, οι τέκτονες εις των τείχων έχουν την εικόνα του ηλίου και την εικόνα της σελήνης. Την εικόνα του ηλίου και την εικόνα της σελήνης. Γιατί αυτά λατρεύουν τη στρατιά του ουρανού. Λατρεύουν τον Μολόχ, έστω και αν δεν προσφέρουν θυσίες. Και αυτό γίνεται, αλλά θα σας το πω λίγο πιο κάτω. Λατρεύουν τον Ρεμφάν, λατρεύουν τον Κρόνον, τον Αυγερινό, λατρεύουν όλα αυτά. Ναι, μέσα στους 33 βαθμούς μοιήσεως αποκαλύπτεται προοδευτικά η λατρεία της κτήσεως. Μάλιστα, αν το θέλετε, η πρώτη αποκάλυψη της λατρείας της κτήσεως γίνεται εις των 18 βαθμών μοιήσεως, που είναι η μοίηση των Ροδοσταυρητών ή των Ροδοσταύρων. Και στον 33 βαθμό αποκαλύπτεται η λατρεία του Σατανά. Τι είπε ο ψαλμός? Ο ψαλμός είπε ότι θυσιάζουν, λέει, στα δαιμόνια. Αυτό που μας αποκαλύπτει ο Λόγος του Θεού υπάρχει εις τα άντρα των ανθρώπων αυτών. Τι λέει εκεί ο ψαλμός? Και έφτισαν τους ιούς αυτών της δαιμονής. Δαιμόνια είναι. Ναι, πίσω από τη λατρεία της κτήσεως λατρεύεται ο διάβολος. Λατρεύεται ο Μπαθομέτ του 33ου βαθμού της μασονίας. Ο τραγωπόδης θεός, ο Παν, ο θεός Παν. Να θυμηθούμε εκείνο το συγκλονιστικό όραμα του προφήτου Ιεζεκίλ, που σας το έχω πει πάρα πολλές φορές και θα το πω ακόμη και άλλες φορές, γιατί εμένα διαρκεί και συνεχίζει να με συγκλονίζει, που είναι γραμμένο το όραμά του στο 8ο και 9ο κεφάλαιο. Παίρνω μόνο δύο στοιχεία. Είναι η τελευταία φάση του οράματος. Λέει: τα οπίσια αυτών προς το ναό του Κυρίου. Ξέρετε ότι ο ναός του Κυρίου έβλεπε η πόρτα, η πύλη, η κυρία είσοδος του ναού, ή το αντίστροφη των προσανατολισμών από εκείνη που έχουν οι δικοί μας, λέει. Έβλεπε η πόρτα προς ανατολά. Εμάς βλέπει προς δυσμά και έχουμε το ιερόν προς ανατολά. Ενώ εκεί η λατρεία, το Άι, τα Άγια των Αγίων ήταν προς δυσμά και η είσοδος προς ανατολά. Οπότε, αφού ήταν έτσι η πόρτα, η πύλη, τότε έβαζαν το οπίσθιά τους στο ναό για να βλέπουν τον ήλιο μπροστά. Είναι πολύ φυσικό. Έχουν το ναό πίσω από την πλάτη τους. Είναι χαρακτηριστικό. Τα οπίσθια αυτών προς τον ναό του Κυρίου. Και τα πρόσωπα αυτών απέναντι και ούτι προσκυνούσι το ηλίο. Δηλαδή, και πραγματικά και μεταφορικά έχω στον πυθυνό μου, με συγχωρείτε, το Θεό, και στο πρόσωπό μου μπροστά έχω τον ίδιο. Έχει τον πυθυνό, έτσι το λέει μάλιστα κάπου αλλού ο Θεός, και εγώ θα γυρίσω, λέει, το δικό μου τον πυθυνό, λέει ο Θεός. Ακούτε? Αφού έτσι συμπεριφέρεσαι απέναντί μου, λέει ο Θεός. Είσαι συνδεγραμμένο στην Παλαιά Διαθήκη, αγαπητοί μου. Οπότε τι προσκυνούν? Τον ίδιο. Αν είσαι τέκτον, αν είσαι τέκτον, έβαλε στα οπίσια σου το ναό του Θεού, έβαλε τον Κύριο στα οπίσια σου και λατρεύει τον Ματ, τον Θεόν Ήλιον, με τα ποικίλα του ονόματα. Θέλετε Μολόχ? Θέλετε Κρόνος? Θέλετε Απόλλων? Θέλετε Όσυρις? Θέλετε, πως θέλετε? Θέλετε Χιράμ, που έχουν το μύθο του Χιράμ? Όχι, θέλετε πίσω. Είναι ποικίλα ονόματα ενός και του αυτού πράγματος. Και συνεχίζει, εκεί λέει ο Θεός, επιμένει εκεί ο Θεός, και μία αναβλέψαση των ουρανών και ειδών των ήλιων και τη σελήνη, λέει στο Δευτερονόμιο 4,19. Μη κοιτάξει, λέει, επάνω στον ουρανό και δεις τον ήλιο και τη σελήνη και τους αστέρας και πάντα τον κόσμο του ουρανού, πλανηθείς, προσκυνήσεις αυτή και λατρεύσεις αυτή. Δευτερονόμιο 4,19. Μη κάθεσαι και κοιτάζει και πει, ο Θεός μου είναι ο ήλιος, γιατί με ζεσταίνει, γιατί με ζωογονεί, ο Θεός μου είναι τα αστέρια, ο Θεός μου είναι η σελήνη. Μη το πεις αυτό και όλων των κόσμων του ουρανού, κόσμος θα πει στολίδι και όλα τα στολίδια του ουρανού, μη πεις ότι αυτά είναι ο Θεός μου, και πλανηθείς, φτάσεις να προσκυνήσεις όλα αυτά. Και η λατρεία του Μολόχ που ζητά, αγαπητοί μου, ανθρώπινα θύματα για να ικανοποιηθεί, δηλαδή ο Σατανάς που επιθυμεί τον ψυχοσωματικό θάνατο του ανθρώπου, και σήμερα έχει την επικαιρότητά τη. Η εκτρώση και ο τεχνικός πολιτισμός είναι οι εκατόμβες που προσφέρονται σε αυτόν τον Μολόχ. Είναι η μανία της ταχύτητος. Είναι οι προσβάσεις σε απρόσβατες περιοχές που δίδουν την εικόνα της καταστροφής, όπως είναι η ραδιενέργεια, η ταχύτητα. Αυτοκίνητα τρέχουμε και προσφέρουμε στον Μολόχ θυσία. Και η ραδιενέργεια, που πάμε να βρούμε πράγματα που ο Θεός δεν θα μας άφηνε να σκαλίσουμε, και πληρώνουμε εκεί εκατόμβεση τον Μολόχ. Και σε όλα αυτά έρχεται η τιμωρία, και με τη σκιώη μας επέκεινα Βαβυλώνος. Θα σας μεταφέρω πιο πέρα, λέει, και από τη Βαβυλώνα. Και αυτή η μετακίνηση εξεπληρώσει βεβαίως την βαβυλωνιακή εκμπαλωσία ή με την κεφία, όπως λέγεται, 1000 χρόνια μετά. Ο Θεός αργεί, μα δεν λησμονεί, όπως λέει μια παροιμία. Είναι η Θεία Δικαιοσύνη. Το ίδιο συμβαίνει και σήμερα. Ο άνθρωπος της εποχής μας λατρεύει αυτόν τον σύγχρονο Μολόχ κατά μεταφορά και κατά γράμμα. Τον ήλιο, στο μασονισμό, τη θεοσοφία. Και ο Θεός τον εξορίζει. Δεν ξέρει πού να πάει ο άνθρωπος να γλιτώσει. Πού? Με τη ραδιενέργεια. Δεν ξέρει πού να πάει. Ουσιαστικά είναι ένας άνθρωπος που ζητάει να εξοριστεί και να πάει σε έναν άλλο τόπο. Όπου να πάει θα βρίσκει το ίδιο πράγμα. Όλα αυτά γιατί είναι τα έργα των χειρών του ανθρώπου, που έφτασε ο άνθρωπος να εφραίνεται και να αναπάβεται.